Rok páně 1479. Nedávno jsem se dohodl se svým sousedem, začal bratranec Petr, když se celý zatíchaný objevil na prahu mých dveří. Na nose měl ještě kapičku dajícího sněhu. Zima přišla letos nečekaně a mnohem dříve než jindy. Naštěstí máme na dvoře v dřevníku dost dřeva a tak jsme hned začali v celém domě topit. My utrakvisti jsme totiž jako hospodáři prozíraví a nic nenecháváme náhodě. Modlíme se sice k pánu upřímně a s láskou, ale nespoléháme se jen na něj. To katolíci, ti se raději modlí, než pracují. Ne všichni samozřejmě, ale vy víte, jak to myslím. Faktem je, že jsem ráno zahlédl pekaře, jak se pachtí se saněmi naloženými dřevem, protože ho měl doma málo. Není třeba podotýkat, že je katolík. O co tvému sousedovi šlo? Zeptal jsem se vstřícně. Ne, že by mne to nějak zvlášť zajímalo, ale chápal jsem, že se bratranec potřebuje vydýchat a uklidnit. Ke mně do podstřeší vedou strmé schody a rok od roku mi připadají delší. O nic důležitého, řekl a kapičku z nosu si otřel šátkem. Teprve pak odložil šubu a usadil se v křesle. Na dvorku měl strom a byl už tak košatý, že nám stínil okna v patře. Slíbil, že ho porazí. Můj syn za to odstěhoval hnojiště na opačnou stranu dvora. Vítr totiž občas vane tak, že ten puch mu jde do kuchyně. Plácli jsme si a do týdne to bylo hotové. Zajímavé, souhlasil jsem bez valného nadšení. Všimni si, milý Danieli, jak prakticky umíme jednat my, kteří na svých bedrech neseme tíži křesťanského světa. Pokračoval a významně vztyčil prst. Proto mi bylo jasné, že ten úvod předznamenával cosi, co chce vložit do naší kroniky. To je celý on. Kdyby totiž panovníci jednali stejně prakticky, nebudou mít kronikáři co psát, pokračoval a vytáhl své poznámky. Jim všechno trvá zoufale dlouho a někdy mi připadá, že si v průtazích libují. Oni a zvláště jejich rádci, vyslanci a úředníci. Mluvím samozřejmě o míru, který Vladislav Jagellonský uzavřel s Matyášem Korvínem. Jednat se začalo v březnu předešlého roku. V létě došlo k jakési rámcové dohodě, pak se jednalo dál a zápisy smluv si oba panovníci vyměnili v červenci následujícího roku, tedy toho, o kterém teď hodláme psát. Po 15 měsících od začátku jednání. Ovšem moravské stavy, ty se vždycky tvářily důležitě, tyhle dohody potvrdili až o rok později, v září roku 1480. A to ještě neopomněli zdůraznit, že Morava patří k uherské koruně a k té české se vrátí jen v případě Matyášovy smrti a po zaplacení zástavní částky ve výši 400 000 uherských zlatých. Okázale tak moravský sněm potvrzoval něco, co už bylo dohodnuto dávno předtím a na něm to vůbec nezáleželo. Navíc Moravané požadovali, aby je Uhři nazývali svými bratry a přáteli a nikoli podanými a služebníky. Ale uznej, že všechna ta jednání zase tak úplně ztracený čas nebyl, namítl jsem. Války v té době trvaly s přestávkami celých 60 let a teď skončily. To za pár měsíců silných a možná i zbytečných slov stálo, nemyslíš? Jako člověka křesťan se raduji, ale jako bývalého notáře mě to štve, milý Danieli. Věci se mají řešit rychle, protože líné právo dorazí do cíle vždycky ex post. Vytáhl jsem poznámky, i já chtěl říci své. Šlo o mé hodnocení jednoho z bodů mírového ujednání v Olomouci. Z právnického hlediska šlo o formální a logický krok, ale pro vývoj našich zemí měl mimořádně vážné důsledky. Hovořím o tom proto, aby budoucí čtenáři pochopili souvislosti. Pohledem jsem přelétl list papíru a pak jsem začal vysvětlovat. Olomoucký mír ovšem narušil náboženskou rovnováhu u nás, milý Petře. V duchu politických ujednání propustil Matyáš Korvín v Čechách ze svých služeb a podanosti všechny své stoupence, jak on to formuloval. Totéž samozřejmě udělal Vladislav Jagellonský se svými stoupenci na Moravě, ve Slezsku a Lužici. V řeči laiků to znamenalo, že od téhle chvíle každý, kdo by se stavil proti svému panovníkovi, se dopouští zrady a bude tvrdě potrestán. Už žádné výmluvy, že svůj odpor vede proto, že podporuje legitimitu Matyáše Korvína. Pokud to však domyslíš do důsledku, v Čechách to znamenalo další oslabení utrakvismu. Dříve totiž nikdo z kališníků nehoroval pro Korvína, zatímco sympatie katolíků byly rozděleny mezi oba krále. Jenže olomouckým ustanovením se museli všichni katolíci postavit za Vladislava Jagellonského a to je sjednotilo. Od téhle chvíle se nehádali mezi sebou o to, kdo má v Čechách vládnout, ale začali se o vládu hádat s utrakvisty a tvářili se, že to dělají ve jménu věrnosti králi Vladislavovi. Prostě katolíci si našli nového nepřítele a začali zvedat hlavy. Tak strašné to nebylo, jak líčíš, milý Danieli. My o té době slyšeli vyprávět od pamětníků, ale ti, co přijdou po nás, se budou muset spolehnout pouze na kroniky, třeba na tu naši. A ty si myslíš, že je správné čtenáře klamat? Nikoho neklamu, ohradil jsem se. Ale sjednocování katolíků proti nám, utrakvistům, začalo. To nepopřeš. A já ho vidím právě v těchto událostech. Jistě, to je tvůj pohled na tvé právo. Já ale tvrdím, že se katolíci proti vám, utrakvistům, nijak zvláštně domlouvat nemuseli, protože vaše požadavky byly vždycky trochu přemrštěné. Z hlediska víry byly totiž jednotní stále a dávno před tímhle rokem. Pravda ale je, jakmile zavládl mír, mí katoličtí předkové začali usilovat o nápravu domácích poměrů. To jim nemůžeš vyčítat. Mohu, protože jim nešlo o nápravu náboženských poměrů, ale o moc. Správu země si vzali jen jako záminku. Katolické panstvo přestalo útočit na českého krále, ale na politická práva rytířského a měšťanského stavu. A víš proč? Protože tyhle dva stavy byly v drtivé většině věrné kalichu. Boj mezi českými stavy o vliv českému králi vyhovoval, neboť on v něm viděl možnost posílit katolickou církev. A tak se katolické panstvo, dříve podporující Matyáše Korvína, spojilo s Vladislavem Jagellonským. Kruh se uzavřel. Tak co? Měl jsem pravdu? No, nevím, bručel můj bratranec a rychle pročítal své poznámky, aby tam našel něco, čím by mi moje slova vyvrátil, ale tentokrát jsem na něj byl dobře připravený. Chceš slyšet fakta, Petře? Nekruť hlavou. Jsme kronikáři a ne pouťoví šarlatáni a kazatelé. K prvnímu otevřenému útoku na městský stav došlo na svatováclavském sněmu v září a říjnu. Sněm začal skutečným divadelním představením. Nejvlivnější katoličtí velmožové, kteří v minulosti podporovali Matyáše Korvína, slíbili poslušnost Vladislavovi Jagellonskému, poklekli před ním a dokonce se mu omluvili za své skutky. Současně ovšem vystoupili z požadavky, které známe z minulosti a které tvořili program Zelenohorské jednoty. Stručně řečeno, žádali, aby rozhodující slovo o zemi náleželo panstvu. V tom máš pravdu, potvrdil bratranec Petr, zvedl prst a četl ze svých poznámek. Stejně jako před lety žádali představitelé panského stavu, aby se členy královské rady stávali jen mužové znamenitých rodů, tedy z jejich řad. Co je ovšem podstatné, žádali také, aby byla z jednání sněmu zcela vyloučena královská města. Autorem obratně formulovaného přípisu byl jako obvykle zemský sudí Jan Zajíc z Házenburka. Představ si, jak tenhle požadavek vysvětloval. Městům prý panstvo práva brát nechce. Svá městská práva přece mají. A ať je tedy užívají ke správě městských a obecních záležitostí, ale ať nezasahují do věcí zemských, což jim rozhodně nepřísluší a nevyplývá to z městských privilegií. Panstvo se snažilo na svou stranu získat rytířský stav a apelovalo na vzájemnou jednotu urozených stavů. Navázal jsem, abych mu dal čas ochutnat masové šátečky, které právě donesla má snacha. Byly ještě teplé a nádherně voněly. Je pochopitelné, že mi Petr rád slovo přenechal. Ovšem na svatováclavském sněmu se rytířský stav ještě postavil za městský, a tak panstvo ze svých požadavků neprosadilo nic. Se svým neúspěchem se tahle nevelká, vlivná a zámožná skupina mužů nesmířila a o dva měsíce později se jí podařilo změnit složení královské rady. Ta představovala klíčový politický a správní orgán země. Vrátili se do ní katoličtí šlechtici, kteří stáli dříve v opozici, především Jan Zajíc z Házenburka, Jindřich z Hradce a Půta Švihovský z Rýzenberka. Z utrakvistů si své křeslo udržel jen nejvyšší komoří Jan Tovačovský z Cimburka a nejvyšší kancléř Jan ze Schellenberka, který byl sice katolík, ale smířlivě nakloněný kališníkům. Uznáš tedy jistě, milý Petře, že můj povzdech byl oprávněný. Kališníkům začaly těžké časy a zvláště ti radikální začali uvažovat, jak nepříznivý vývoj zvrátit.